17 sati. Šušnjar najavio blagi pad cijena goriva, vlada donijela odluku o subvencioniranju cijene plina, stigli novi podaci o inflaciji koja i dalje ne posustaje. Sindikati javnih službi spremaju veliki prosvjed, Fuchs ne vidi razlog za nezadovoljstvo, gost intervjua tjedna medija servisa Mlade Novosel. Nastavljena dvostruka blokada Hormuškog tjesnaca, Rusi izveli žestoke napade na Ukrajinu. Poznati su i polufinalisti nogometne Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Cijene goriva iduća dva tjedna bit će manje, a cijena plina ostaće nepromijenjena do kraja rujna. Turistička sezona nije upitna unatoč visokoj inflaciji u ožujku, a europsku pomoć mogli bi dobiti poljoprivrednici. Ekonomski blok pripremila je Kristina Bubnjević.
Pred nama je tjedan stabilizacije cijena goriva nakon što su u ožujku i prvoj polovici travnja one rasle i više od 50 centi po litri. Što nas očekuje u utorak djelomično je otkrio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Imamo još par dana, ali očekuje se blaga korekcija na niže. Znači, cijene goriva su u padu, cijene nafte također. Goriva, kad govorim o cijeni dizela na svjetskom tržištu, koja je dosegla svoje povijesno najviše vrijednosti, znači nikada nije bila veća cijena dizela. Međutim, trendovi zadnjih desetak dana su takvi da cijene se nešto stabiliziraju, čak neznatno i padaju, tako da pratimo sve te cijene, pogotovo energenata.
Najviše je poskupio plavi dizel koji koriste poljoprivrednici i ribari, a vlada više nema prostora za ograničavanje cijena. Resorni ministar David Vlajčić nada se da će u pomoć priskočiti Europska unija.
Osim dugoročnih mjera za konkurentnost poljoprivredne i sada hitne kratkoročne mjere koje će ići u prilog sanaciji svih troškova koji su nastali povećani po pitanju i mineralnih gnojiva i plavog dizela i za ribarstvo kod plavog dizela, tako da povratne informacije su hrabrujuće, očekujemo da će biti sa strane Europske unije konkretna mjera pomoći.
No poskupljenja uzrokovana visokim cijenama goriva teško će nas zaobići. Osim što se očekuje skuplja hrana, neizbježna su poskupljenja usluga što će se direktno odraziti na turističku sezonu. No resorni ministar Tonči Glavina umiruje da je situacija pod kontrolom, barem kada je avio prijevoz u pitanju.
Sredinom tjedna nije bilo nikakvih najavljenih otkaza linija prema hrvatskim zračnim lukama. Mi smo promijenili u Hrvatskoj turističkoj zajednici, odnosno adaptirali određene marketinške kampanje samim početkom ove krize na način da smo se fokusirali upravo na dovođenje gostiju sada i odmah, dakle u ovoj konkretnoj godini, sa porukama, komunikacijskom strategijom da smo blizu, da smo sigurni, da smo dostupni, da nudimo dobar omjer cijene i kvalitete.
Dobre vijesti i za kućanstva koja koriste plin. Vlada je kroz 10. paket mjera pomoći građanima produljila subvencije do kraja rujna. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar.
Na taj način ublažava se izravni financijski učinak rasta cijena plina na kućanstva te osigurava predvidivost troška opskrbe plinom. Važno je istaknuti da bi se bez produljenja ove mjere tijekom razdoblja primjene trošak plina za prosječno kućanstvo porastao do 7,6%.
Gospodarska i ekonomska neizvjesnost uzrokovana ratom na Bliskom istoku se nastavlja, a Državni zavod za statistiku potvrdio je podatak da je inflacija u ožujku na godišnjoj razini bila 4,8%. Najviše su poskupili stanovanje, voda i energenti, alkoholna pića i duhan, prijevoz te restorani i usluge smještaja. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Inflacije se dotakao i ministar obrazovanja Radovan Fuchs u osvrtu na veliki sindikalni prosvjed koji će se ove subote održati u Zagrebu pod sloganom Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. Ministar poručuje da ne vidi ozbiljan razlog za pokretanje ove akcije. Podsjetio je da su plaće od 2016. godine do danas, kada su znanost i obrazovanje u pitanju, rasle preko 100%, a da je kumulativna inflacija od 2019. 28%.
Uzevši u obzir kompletnu geopolitičku situaciju plus geoekonomsku situaciju i sva ova zbivanja koja se direktno reperkutiraju i na nas, ali naravno ne samo na nas, mislim da ovo nije trenutak za zahtjeve za nekakvim ozbiljnim povećanjima primanja, jer u konačnici, ako hoćete, i sva ona povećanja koja smo napravili do sada sigurno da jednim dijelom imaju i utjecaja i na samu stopu inflacije.
Sindikalni prosvjed bio je tema i našeg intervjua tjedna.
Intervju Medija Servisa.
Velikim subotnjim prosvjedom na Zagrebačkom središnjem trgu sindikati će jasno reći da je dosta. Žele veće plaće i bolje mirovine, a sindikalist Mladen Novosel poručuje, HUP obmanjuje javnost, plaće u privatnom sektoru moraju rasti, a Hrvatska je strahovito koruptivna zemlja. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Tri sindikalne središnjice i sindikat umirovljenika u subotu od 11 sati organiziraju veliki prosvjed u Zagrebu. Novosel ističe da živimo u vremenima velikih poskupljenja, te da se usprkos pomoći vlade na tržištu pojavio disbalans.
S jedne strane onog što je bilo realno očekivati da će neke cijene porasti, i onda se odjednom stvorio taj jedan vid pohlepe, nenormalne pohlepe u dizanju cijena gdje god je ko šta mogao. Koliko god se vlada hvali da je ona u tom razdoblju u velikom postotku dizala i plaće, to ni približno nije moglo pratiti porast cijena.
Vlada teži tome da do kraja mandata prosječna mirovina bude 800 eura, ali Novosel kaže da aktualni podaci govore da oko 750 tisuća umirovljenika ima mirovinu manju od 612 eura.
To je granica siromaštva. Dakle, vi imate radnike, radnice koji su radili 35 u teškim uvjetima rada. Danas imaju 350 do 400 eura mirovine. Zašto? Zato što jednostavno cijeli radni vijek se uzima od 2010. godine obračun mirovine.
Stoga smatraju da bi prosječna mirovina trebala iznositi barem 1100 eura. Što se tiče minimalca, žele da s 800 poraste na 1100 eura neto. Lani, kada je vlada najavila rast minimalne plaće, poslodavci su upozoravali da će to dovesti do efekta harmonike, odnosno rasta ostalih plaća u lancu, no to se, tvrdi Novosel, nije dogodilo.
Nijedan konobar im neće raditi u sezoni za 900 eura, nego oni traže 1500, 1700 eura. Što oni rade? Obračunaju mu plaću na taj minimalac, na to plate doprinose, iz tih doprinosa onda ide u mirovinski fond novac, onda u mirovinskom fondu nedostaje za isplatu mirovina, onda vlada kaže mi 40% iz proračuna isplaćujemo za isplatu mirovina, zato što ne žele ubrati novac od privatnog sektora. Poslodavci naravno onda razliku što rade? Isplaćuju na crno.
Sindikati žele da prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 2200 eura, a iz Hrvatske udruge poslodavaca ističu pitanje produktivnosti.
To je jedna sustavna obmana koju HUP i ajmo tako reći pod navodnicima ekonomisti HUP-a promoviraju, da ako je istovremeno minimalna plaća rasla ovih 5 godina, nijedno radno mjesto nije zatvoreno. Dakle, nitko neće zatvoriti radna mjesta.
Jedan od gorućih problema jest pitanje stanovanja.
Kažu 80% nekretnina se plaća u gotovini. Jel to kupuju možda u kešu u gotovini radnici u državnom javnom sektoru kojima su tako dignute plaće? Kupuju ih strani državljani, kupuju ih svi oni hrvatski državljani koji svakodnevno sudjeluju kroz hobotnicu koruptivni, ajmo reći, aktivnost. Hrvatska je strahovito koruptivna zemlja.
U metropolu u subotu stižu autobusi iz čitave Hrvatske.
Iskreno ću reći, očekujemo puni trg. Mi ne očekujemo da jednim prosvjedom mi možemo promijeniti stanje u Hrvatskoj. Mi ovim prosvjedom želimo probuditi hrvatske građane.
Medija servis Vijesti plus.
Ne nazire se produljenje dvotjednog krhkog primirja između SAD-a i Irana, koji preko Pakistana i dalje pokušava doći do mirovnog sporazuma. Primirja nema ni između Izraela i Libanona, koji su prvi put nakon više od 30 godina na niskoj diplomatskoj razini razgovarali u SAD-u.
Iako je američki predsjednik poručio kako bi se rat mogao brzo završiti, konkretnog napretka u pregovorima nema, ali ima novih prijetnji Irancima koje je uputio Trumpov ministar rata Pete Hegseth.
You, Iran, can choose a prosperous... Vi Iranci možete odabrati prosperitetnu budućnost i nadamo se da ćete to učiniti za narod Irana. U međuvremenu, koliko god bude potrebno, održavat ćemo ovu uspješnu blokadu, ali ako Iran loše odabere, imat će blokadu i bombe koje će pasti na infrastrukturu. Istovremeno, ministar financija Scott Bessent pokreće operaciju Ekonomski bijes za maksimiziranje ekonomskog pritiska.
Iran tako nastavlja s blokadom Hormuza za sve brodove SAD-a i saveznika, dok Amerikanci blokiraju iranske pomorske luke, a načelnik Združenog stožera SAD-a Dan Kane najavio je širenje blokade iranskih brodova.
Zajedničke snage će kroz operacije i aktivnosti u drugim područjima odgovornosti poput Pacifika aktivno progoniti svako plovilo pod iranskom zastavom ili svako plovilo koje pokušava pružiti materijalnu podršku Iranu.
S druge strane, iranski predsjednik Pezeškijan rekao je kako je licemjerno od SAD-a da si dopuštaju napadati, razarati, ubijati kada god žele, a onda tamo negdje gdje pozivati na humanost.
Mislili su da će, ako napadnu naše centre za provedbu zakona, ako napadnu naše centre Vasija, ljudi pohrliti na ulice i rastrgati zemlju. Ljudi jesu pohrlili na ulice, ali su se suprotstavili njima.
Za to vrijeme Izraelci i Libanonci sjeli su za isti stol kako bi raspravili o primirju. Razgovori bi se trebali nastaviti, no nije poznato na kojoj razini, zamjenik glasnogovornika UN-a Fahran Haq.
Mogu vam reći da pozdravljamo jučerašnji sastanak između Libanona i Izraela. Taj sastanak predstavlja važan prvi korak prema okončanju neprijateljstva i prekidanju ponavljajućih ciklusa nasilja. Održavanje dijaloga bit će ključno u rješavanju preostalih pitanja i postizanju napretka prema stabilnosti.
Ipak razgovori ne utječu na stanje na terenu. Izraelci su od 2. ožujka ubili više od 1700 pripadnika Hezbolaha, a Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je kako je Izrael ubio više od 2000 ljudi, dok ih je raselio njih oko 1.200.000. Za Medija servis Jura Koprek.
Ukrajina se suočila s najsmrtonosnijim ruskim napadom ove godine, u kojem je poginulo najmanje 17 osoba, a stotinjak ih je ranjeno. U isto vrijeme američke sankcije na rusku naftu opet su stupile na snagu nakon što je Trumpova administracija dopustila privremeno izuzeće zbog rata u Iranu.
Gorjeli su domovi, stradali su infrastruktura i javni prostori u napadu koji je Ukrajinu opet stavio međunarodni fokus. Rusi su poslali gotovo 700 dronova i 19 projektila na Ukrajinu, od kojih je većina srušena. Oni koji nisu srušeni odnijeli su živote. U Kijevu je poginulo 12-godišnje dijete, a ranjeno je 4 pripadnika hitnih službi. Još jedna noć dokazala je da Rusija ne zaslužuje nikakvo ublažavanje globalne politike, niti ukidanje sankcija, poručuje Zelenski. Napad je osudio ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Dok propada njezin agresorski rat protiv Ukrajine, Rusija pribjegava namjernom teroriziranju civila. Naše su misli sa žrtvama i njihovim obiteljima. Hrvatska čvrsto stoji uz Ukrajinu.
Odjeknula je vijest da su američke sankcije na rusku naftu opet stupile na snagu. To je bilo predvidivo, kratko je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Minutu šutnje za stradale Zelenski je inicirao Nizozemskoj, gdje je primio Rooseveltovu nagradu kao priznanje za ukrajinsku hrabru borbu za slobodu i demokraciju u iznimno teškim okolnostima. This is fundamental
freedom. We still... Ta temeljna sloboda nam još nedostaje. Sloboda od ruševina, sloboda od onih koji ruševine donose, sloboda od onih koji žele uništiti sve što normalnim ljudima znači. Sloboda nikada nije apstraktna, to moramo zapamtiti. To nije nešto što nam je dano, nešto što postoji u zraku. Sloboda je stanje za koje se ljudi bore. Freedom is a condition
people fight for. Nije propustio ruskog predsjednika Vladimira Putina nazvati globalnom prijetnjom, a na međunarodnu zajednicu je apelirao da zadrži vojnu, političku i pravnu podršku Ukrajini. Za Medija servis Barbara Kraškedmenec.
Medija servis Vijesti plus.
Vraćamo se domaćim temama. Jedna od njih tiče se usluge taksi prijevoza. Naime, zagrebačka i zadarska policija po nalogu USKOK-a provodile su uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Zagrebačke županije i Zadra. Pod povećalom se našlo više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela. Mediji pišu da je uhićeno 10 taksista za koje se sumnja da su utajili porez u iznosu od gotovo 5 milijuna eura. Jutarnji je objavio da je glavni uhićeni i prvo osumnjičeni Branimir Malenica, o kojem su pisali kao kralju taksista, jer, kako navode, ima najveći broj zaposlenih u zemlji u segmentu taksi prijevoza, ali radnike, prema podacima iz FINA registra, prosječno mjesečno plaća samo 84 eura. Zbog toga je tvrtku istraživala inspekcija rada.
Medija servis Vijesti plus.
Svjetski je dan glasa, alat je to kojim komuniciramo, izražavamo se, iznosimo svoje stavove i emocije. Za većinu nas glas je i neizostavno sredstvo za rad. Također može biti i odraz našeg zdravstvenog stanja. Da bismo svi trebali brinuti o svom glasu, slaže se i akademski glumac Marinko Leš.
Glas nije samo alat profesionalnih govornika, spikera, pjevača, glumaca, TV radijskih voditelja. Glas je uz naš vizual, naša identifikacijska karta, neka dopuna našeg identiteta, pa čak i nosač identiteta. Jer vizualni dojam jest prvi i on se doista događa u prvim dijelićima sekunde, jer mozak jako brzo formira neku početnu pretpostavku, ali ona se isto tako jako brzo i revidira kad osoba progovori.
A najvažniji savjet za sve, neovisno o poslu, dakle u svim prigodama kada moramo nešto važno reći, je dišite, zaključuje naš sugovornik.
Dah, disanje je jako važno. Pa dišem, pa da, svi dišemo, ali krivo. Uglavnom ono klavikularno, plitko. Trošimo neke ostatke zraka od ne znam kad. A pogotovo kad smo pod stresom ili nekim uzbuđenjem. Zato probajte usmjeriti pažnju na disanje. Uzmite zrak prije nego što ćete nešto reći i na tom dahu izgovorite misao. Probajte zapravo osvijestiti disanje, probajte osvijestiti dah, budite prisutni u onome što govorite i nemojte govoriti mimo onoga što mislite i mimo onoga što govorite.
Sport.
Arsenal i Bayern su u polufinalu nogometne lige prvaka. Nogometaši Bayerna i Real Madrida odigrali su fenomenalnu utakmicu koja je završila 4-3 za Bavarce. Već u prvoj minuti Arda Güler zabio je za 1-0 Reala, a 5 minuta kasnije već je 1-1 golom Pavlovića. Za 2-1 Reala ponovno je precizan Güler, ovaj put iz slobodnog udarca, ali prije kraja poluvremena Harry Kane izjednačava na 2-2. Na samom kraju prvog dijela za 3-2 Reala, odnosno ukupnih 4-4, pogađa Kylian Mbappe. U nastavku Bayern je na samom kraju zaustavio mogućnost produžetaka i dvama pogocima matirao madridski Real, te s ukupnih 6-4 izborio polufinale, a zabijali su Diaz i Olise. U drugoj utakmici večeri Arsenal je izbacio Sporting iz Lisabona. Prva utakmica završila je minimalnom prednošću za Engleze, dok je uzvrat protekao bez pogodaka. Polufinale su dan ranije osigurali Atletico Madrid koji je izbacio Barcelonu i PSG koji je bio bolji od Liverpoola. Za finale će se boriti Atletico Madrid i Arsenal, te PSG i Bayern. Novi sportski direktor Hajduka Robert Graf pričao je o prvim dojmovima, planovima i vizijama koje donosi na poljud u intervjuu za službene stranice kluba.
Prvi potezi koje bi uveo su definitivno više strukture i procesa kako bi se pogreške svele na minimum. Dolazimo u okruženje koje je već spremno za prelazni rok. Ljudi iz skautske službe su odradili dobar posao u pripremi užih popisa novih igrača. Dakle, posao je odrađen, samo ostaje provjeriti te igrače i pripremiti se za iduće tjedne za strukturu i procese koje volim implementirati u klubovima.
Gotovo 40 godina je prošlo od jedne od najslavnijih večeri u povijesti domaće košarke. Grad Zadar i košarkaški klub Zadar pripremaju obilježavanje osvajanja naslova tadašnje države. Tijekom vikenda 25. i 26. travnja Zadar će se prisjetiti 26. travnja 1986. kada je u ledenoj dvorani Doma sportova u Zagrebu odigrana jedna od najlegendarnijih košarkaških utakmica u povijesti bivše države. U odlučujućoj trećoj utakmici finalne serije protiv Cibone Zadar je slavio rezultatom 111-110 nakon dva produžetka. Direktor KK Zadra Roko Jurlina je Media Servisu objasnio zašto će se slaviti baš ta utakmica.
S obzirom na kontekst vremena i na sve što se događalo tada i s obzirom na to da je Cibona bila dvostruki evropski prvak preko 1000 dana neporažena na domaćem parketu, mislim da je to ipak kroz povijest kluba vjerojatno najveća pobjeda nekako je u sjećanjima, pogotovo svih starih navijača i starih generacija, ta pobjeda i taj nekakav doček. Bilo je jedno veliko iznenađenje za sve da je Zadar uspio u tom trenutku srušiti tako jednog velikog i renoviranog protivnika.
Košarkaši Philadelphia 76ersa izborili su ovo sezonsko doigravanje NBA lige. Philadelphia je kao domaćin sa 109-97 bila bolja od Orlando Magica, te su tako osigurali sedmo mjesto istoka i u prvoj će rundi igrati protiv Boston Celticsa. Zanimljiva utakmica odigrala se u Los Angelesu gdje su Golden State Warriorsi sa 126-121 nadigrali domaće Clippers-e. Golden State je pobjedom ostao u igri za osmu poziciju zapada, a za to će im trebati gostujuća pobjeda protiv Phoenix Sunsa. Za Media Service, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Šušnjar najavio blagi pad cijena goriva, stigli novi podaci o inflaciji koja i dalje ne posustaje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.